Maman Christelle Mpongo Mbote.
Mbote, Jean-Marc.
Alors, séminaire sécurité incendie pour tous. Tina nango ezanini, maman le kambo ezanini.
Les Cambouisali qui n'a qu'à y a mo cannabis en Kumba République démocratique du Congo, bah imboka bako za d'accord nanga lolenge banda kwezo zika, balimentation ezo zika, ba bureau to moni combien ba imboka mingi ba bungisi biloko ba bungisi bandeko ba bungisi pe misala na bango na kota na lokola pe na sali non seulement molobeli ya basi mais molobeli pe ya bana nyonso ya République démocratique du Congo au travers magazine na sala femme d'Afrique. Alors na lobi pona nini te kolobela likambu yango wana kobengi sa expert moto yo ayebi musala wana malamu aya na mboka na biso awa na kati ya République démocratique du Congo ayeba kolobela ko sensibiliser ba yimboka na ndenge nini ya komi batela pona ko batela bomo ina yo moko ko batela ndaku na yo ko batela pe musala na yo na yango wana yango omoni to salisi séminaire oyo sur la sécurité incendie pour tous. Pour tous, on a obéi à la français, mais tous les gens qui sont bisognés, surtout tous les kati. Et la papa, maman, moukolo, mouana, bisognés, surtout et tali, bisognés, parce que les kambango, et longoli, moutoumo, côté na kati.
Tu vois, banani, basengeli, ko participer, tobo, bato, bozo, zela, ba, séminaire, oui.
Basi, mibali, ba kambia, ba société, ba mama, ba commerçant, ba or surtout ba sala ka musala, na ba mama, ba femme au foyer, ba si andaku. Pour le to koma kosela même ba gaz na bandaku na biso. Mingi bandaku ezika parce que mama kanga ki gaz malamu te. Tozala ba limet na bandaku. Ba moto epela, ba bi ndenge ko bomango te. Pe mingi ba saka ka beba locataire. Si kone lo kwana, il faut boya boyo ka ndenge nini. Bokomi batela, ko batela ndaku na yo, ko batela mosana na yo, ko batela oyo ozali na yango po na lobby e bakokoba oleke ozonga na sima parce que oyo falo sala e si e baby e kei na moto.
Siko bobengi si de Koboris Gonda Moyen Nuganga Yazali moko abai basala kamisala na to bao babengi na lingala expert Yazali ko représenter SFPI ou ezali bongo entreprise auto ko kolobezali ko landela bakamba sécurité formation prévention incendie consulting ou eza basé na Bangui na République centrafricaine pe na mboka France. Mais à part nae et kozala nini na makamboi pona nini ye pe bozo zela nini pona participation nae
omoni jano mutna mutasala musala nae atangeli yango asala ka yango et puis même kutu azape molaki sina ndenge ya kolakisa ba soko po lingo koma expert kotanga ezali musala nae yango na koluka luka neska na kenaki kokuya na makambo asala ka na sit nae nde sika pe na mona ki pe bisika ndenge paso sala makambo nae yango na baki pourquoi pas te aya pe na mboka na biso ame mape expertise ame mape oya yebi oya sala oya pe sala non seulement na mboka ya France oya zalaka na mboka pe ya Bangui oya kendaka pourquoi na ngo pete awa na mboka na biso ya République démocratique du Congo précisément notre banono na Kinshasa le ngumba na biso ya Kinshasa po ayeba kotangisa kotalisa biso eloko nito koki kosala na mokolwana na bengi ba imboka ba ya koyoka po ba yeba pote lobi makambo ya banda kozika ekita esila pe kutu soka te kozala eza eloko moko boye oleke yomwebi mutu kana biso soki ya maye bandure ekoma soit maye zate soit maye sili ndako epeli ekomi na retard oleke ti mutuka elonga kabisike koya na bisika ndako na yo ezali na bambute ya Kinshasa
yo moko miluka
deja ba moye ndenge nini ya koboma moto wana oye bakomi batela oye bakomi batela pe ndako
na yo esiko pona o participer il faut ko pesa contribution
au moins lokola de bande libwe pona bayimboka eza kutu charte to ti $20 mutauti musika wana sa pona kobenda batu boya koyoka me pona bakambi oyo balingi asala expertise oye moka lobi bosika wana au travers ya ba o bakozala bakosopi ba contact na ye direct
mais sino bakoyi pe kobenga bino
bakobenga na 081 004 6435 081 004 6435 bakokota directement en contact et puis bakosolola na papa Boris oyo akopusana Mwakwe ba ndenge ni bako ki, kukamba bango po na kobate la biloko na bango, ba biro, ba ndaku, iloko mbaronsu ba lingi po na ezo ya protection.